Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
Τρεις μέρες χωρίς από σένα, τρεις νύχτες μένω μοναχή, σαν τα βουνά που στέκουν τώρα δακρυσμένα. Πώς να βγω και να περπατήσω τα λόγια του να θυμηθώ με το φεγγάρι πώς να τραγουδήσω με το φεγγάρι.
Μοναδική, εμβληματική εκτέλεση πραγματικά. Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι, ερμηνεία της Φλέρης Δαντονάκη. Εντάξει, είναι μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της ελληνικής μουσικής. Μέσα από τον θρυλικό δίσκο «Ο μεγάλος ερωτικός» του Μάνου Χατζηδάκη. Σαν σήμερα έφυγε ο Μάνος Χατζηδάκης από τη ζωή, 15 Ιουνίου του 1994. Εντάξει, νομίζω είναι ξεπέραστη αυτή η ερμηνεία. Είπαμε σήμερα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στις κουβέντες μακρινές, να ακούσουμε μελωδίες του Μάνου Χατζηδάκη. Πάρα πολύ δύσκολη η επιλογή για μια εκπομπή που είναι κατά βάση εκπομπή λόγου και ξέρουμε ότι πολύ λίγα κομμάτια θα μπορέσουμε να ακούσουμε σήμερα. Αλλά δεν πειράζει. Έτσι, να θυμόμαστε τους μεγάλους αυτούς συνθέτες, να ακούμε τα τραγούδια τους, να τα μεταδίδουμε και να μεταλαμπαδεύουμε αυτές τις μελωδίες και αυτές τις αλυσμόνητες μουσικές στιγμές στις νέες γενιές, γιατί αυτές οι στιγμές, αυτές οι μουσικές είναι γεμάτες Ελλάδα. Έτσι και η μουσική γέφυρα σήμερα της εκπομπής είναι από το Top Capi, αυτή την εξαιρετική ταινία, πάλι σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Εδώ είναι ο Σταύρος Λάντσιας που έχει κάνει τη διασκευή. Είστε λοιπόν συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ για τους Έλληνες παντού, σε κάθε γωνιά της γης. Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα και στον κόσμο, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Για μία ώρα περίπου θα είναι οι κουβέντες μακρινές κοντά σας. Πάντα σε αυτή την ώρα προσπαθούμε να σας μεταφέρουμε τον παλμό του ελληνισμού της διασποράς, του απόδημου ελληνισμού, τις δραστηριότητές τους, να μιλήσουμε για απορίες επαγγελματικές συγκεκριμένων Ελλήνων της Διασποράς, να μιλήσουμε για τους μεγάλους ομογενειακούς, αλλά και τους μικρότερους φορείς και τις δραστηριότητές τους, για τα προβλήματα, για τις αγωνίες, για τα όνειρα. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει τον ήχο, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και πάντα στην αρχή αυτής της εκπομπής κάνουμε μία μικρή διαδικτυακή βόλτα να δούμε τι λένε οι μεγάλες ομογενειακές ιστοσελίδες, μεγάλες ομογενειακές εφημερίδες σε όλο τον κόσμο, τι έχουν ως πρώτη είδηση ή τέλος πάντων με τη δική μας ματιά να ξεχωρίσουμε κάποια γεγονότα του ελληνισμού της Διασποράς και να σας τα μεταφέρουμε. Όσοι έχετε μπει στη σελίδα μας στο Facebook, είτε την προσωπική μου σελίδα, είτε τη σελίδα της Φωνής Ελλάδας, θα έχετε και μια εικόνα του τι θα ακολουθήσει στη συνέχεια, ποια συνέντευξη δηλαδή θα έχουμε σήμερα και πού θα μεταφερθούμε νοέρα. Πάμε όμως να δούμε έτσι μία απόφαση που πραγματικά είναι ιστορική. Οι Έλληνες αναγνωρίζονται ως εθνική μειονότητα στην Πολωνία. Είναι μια απόφαση με ιδιαίτερο συμβολισμό, αλλά και ουσιαστικές προεκτάσεις για το μέλλον της ελληνικής κοινότητας στην Πολωνία. Πριν από λίγες μέρες έβαλε την υπογραφή του ο πρόεδρος της χώρας, ο Κάρολ Ναυρότσκι, και είναι μία τροποποίηση του νόμου περί εθνικών και εθνοτικών μειονοτήτων και περιφερειακής γλώσσας, όπου οι Έλληνες αναγνωρίζονται πλέον επισήμως ως η δέκατη εθνική μειονότητα της Πολωνίας. Ουσιαστικά αποκτούν ένα θεσμικό πλαίσιο προστασίας και στήριξης μέσα από αυτήν την τροποποίηση του συγκεκριμένου νόμου, που μέχρι σήμερα δεν διέθεταν στη χώρα της Πολωνίας. Μάλιστα, αυτή την εξέλιξη ανακοίνωσε με ιδιαίτερη ικανοποίηση η Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βαρσοβία, κάνοντας λόγο για μια ιστορική στιγμή τόσο για την ελληνική κοινότητα, όσο βεβαίως και για τις ελληνοπολωνικές σχέσεις. Να σας πω ότι η αναγνώριση δεν έχει μόνο συμβολικό χαρακτήρα, δημιουργεί νέες δυνατότητες για τη διατήρηση της γλώσσας, για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, για τη διατήρηση, αν θέλετε, της ταυτότητας των Ελλήνων που ζουν στην Πολωνία. Και γιατί λέμε ότι δεν έχει μόνο συμβολικό χαρακτήρα? Γιατί η αναγνώριση των Ελλήνων της Πολωνίας ως εθνική μειονότητα συνοδεύεται στη συγκεκριμένη χώρα από δικαιώματα και εγγυήσεις. Για παράδειγμα, οι ελληνικοί σύλλογοι και οι οργανώσεις κοινότητας θα μπορούν πλέον να διεκδικούν απευθείας χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοίκησης Πολωνίας. Και οι πολωνικές αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να συγχρηματοδοτούν δράσεις που αφορούν στη διατήρηση, στην προβολή της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, δηλαδή πολιτιστικά φεστιβάλ, εκδηλώσεις, μουσεία, εκθεσιακούς χώρους, μέσα ενημέρωσης, κοινότητας, και θα υπάρξει και πρόβλεψη για την εκπαίδευση. Γιατί το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα θα μπορεί να οργανώνει μαθήματα ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού για παιδιά ελληνικής καταγωγής. Επιπλέον, οι Έλληνες της Πολωνίας αποκτούν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν επισήμως την ελληνική γραφή των προσωπικών τους στοιχείων στα πολωνικά έγγραφα. Και βεβαίως από τη στιγμή που αναγνωρίζεται ο ελληνισμός της Πολωνίας ως εθνική μειονότητα στην Πολωνία, αυτό ουσιαστικά συνεπάγεται ότι θα μπορούν να συμμετέχουν και στις εκλογές. Ενισχύει ουσιαστικά τη δυνατότητα πολιτικής έκφρασης και εκπροσώπησης των μειονοτικών κοινοτήτων στο πολωνικό πολιτικό σύστημα. Μιλάμε για μια χώρα που συνδέεται άμεσα με τα γεγονότα που ακολούθησαν τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο. Χιλιάδες πολιτικοί πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στην Πολωνία και σε άλλες χώρες του Ανατολικού Μπλοκ, από τη Μακεδονία, από την Ήπειρο, από τη Θεσσαλία, από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Ξανά χτίσαν τη ζωή τους από την αρχή στην Πολωνία. Σιγά σιγά μετά το 1940 δημιουργήθηκαν ελληνικές κοινότητες, σχολεία, δίκτυα αλληλεγγύης. Πολλοί επέστρεψαν στην Ελλάδα μετά τη μεταπολίτευση. Σημαντικός αριθμός όμως παρέμεινε στην Πολωνία, δημιουργώντας έτσι μια κοινότητα που εξακολουθεί βεβαίως να διατηρεί ζωντανούς τους δεσμούς με την πατρίδα. Λοιπόν, δεν ισχύει ακόμη η τροποποίηση αυτού του νόμου. Θα τεθεί σε ισχύ σε 6 μήνες μετά τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της κυβερνήσεως της Πολωνίας. Αλλά πραγματικά παραμένει μια πολύ πολύ σημαντική είδηση, πραγματικά πολύ σημαντική είδηση για την ελληνική μειονότητα της Πολωνίας. Την διάβασα στο pontosnews.gr. Και βεβαίως, αφού είπαμε σήμερα 15 Ιουνίου έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Χατζηδάκης. Ο Μάνος Χατζηδάκης δεν ήταν λίγα, θα λέγαμε ήταν και πάρα πολλά τα τραγούδια τα οποία αγαπήσαμε μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο. Μην ξεχνάμε Όσκαρ στα παιδιά του Πειραιά. Τώρα θα ακούσουμε έτσι ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι και μου αρέσει το γεγονός ότι πλέον διασκευάζεται και έχουμε και εκτελέσεις από πιο νεανικά, πιο καινούργια συγκροτήματα και το μαθαίνουν έτσι και οι νέες γενιές που μπορεί να μην έχουν δει την ταινία. Ας το ακούσουμε λοιπόν. Πες μου μια λέξη, Δημήτρης Χόρν, Μάρο Κοντού. Εδώ είναι ένα ρεμίξ από τους Μίκρο.
πες μου μια λέξη, αυτή την πολλή λέξη, σε λίγο πια θα παίξει, θα αρθεί κοντεύει έξι, ας πούμε αυτή τη λέξη, που έχει στα χείλη κλέξει, και δεν το μαραβεί. Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός, είναι ακόμα σκοτεινός και ηλικιακά. Μα εκεί ψηλά, κοίτα ένα άστρο που μιλά, μοναχό φεύγω πολλά, ένας καλοκαίρα. Κοίτα σημαίνει, κοίτα θεμιμένη, σ' αποχή δεν ξέρω, από ξανά μαλλιά. Λίγο χαράζει, αλλά δε σε πειράζει, που γεμίσε μαλάζει, η άδεια μου αγκάλια. Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη, σε λίγο πια θα φέξει, θα δηλώνει αντί. Κοντεύει έξι, ας πούμε αυτή τη λέξη, που έχει στα χείλη μπλέξει και δεν ορμαραγεί. Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός, είναι ακόμα σκοτεινός και είναι τα κύρια. Μα εκεί ψηλά, κοίτα ένα άστρο που δειλά, μοναχό φεύγω πολλά και ένα χαμογελά. Νύχτα σημαίνια κι η κάθε μου γένια, σ' αποχή με τα ξένια, από ξανθά μαλλιά. Γλύκο χαράζει, αλλά δε σε πειράζει, που γέμισε μαράζει, η άδεια μου αγκαλιά.
Λοιπόν, θα μεταφερθούμε νοερά μέχρι την Βιέννη, αγαπημένος προορισμός πολλών και του Κωνσταντίνου Λούβαρη, νομίζω, που είναι στην κονσόλα του ήχου. Μου μιλάει τώρα στα ακουστικά, μου λέει, ούτε θυμάμαι πόσες φορές έχω πάει στη Βιέννη. Εντάξει, διατηρεί έντονο ελληνικό αποτύπωμα αυτή η πόλη, είναι γεγονός. Έχει επίκεντρο την ιστορική ελληνική συνοικία στο κέντρο της, τον εμβληματικό καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος. Εντάξει, είναι μια περιοχή που μαρτυρά, θα λέγαμε, και την παρουσία των Ελλήνων εμπόρων κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. Το ελληνικό τυπογραφείο, ο Ρήγας Φεραίος σαφώς εκεί έδρασε. Είναι πάρα πολλά αυτά που θα μπορούσαμε να πούμε για αυτή την πόλη, πραγματικά πάρα πολλά. Είναι ούτως ή άλλως παγκόσμια πρωτεύουσα της κλασικής μουσικής. Και σήμερα θα έχουμε την χαρά να μιλήσουμε με τον Χρήστο Μάραντο, να μας μιλήσει για τη Βιέννη, να μας μιλήσει για τη Σαντορίνη, να μας μιλήσει για τα 65 χρόνια ελληνοκορεατικής διπλωματίας και για τις μουσικές γέφυρες που ενώνουν Ηπείρους. Λοιπόν, είναι διακεκριμένος Έλληνας πιανίστας και παιδαγωγός, ο Χρήστος Μάραντος, έχει έδρα ουσιαστικά τη Βιέννη, θα λέγαμε λαμπρή διεθνή πορεία, συνδυάζοντας την κλασική παράδοση με τη σύγχρονη δημιουργία, και τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως εδώ στην συντροφιά μας. Καλημέρα από την ηλιόλουστη Αθήνα.
Καλημέρα σας, κυρία Βυσσαρίωνος, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόκληση να μιλήσω στην εκπομπή σας.
Ευχαριστώ και εγώ θερμά που έχουμε τη δυνατότητα έτσι να σας γνωρίσουμε καλύτερα, να σας γνωρίσουν και οι ακροατές, με αφορμή ουσιαστικά γίνεται αυτή η συνομιλία την 65η επέτειο των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και της Δημοκρατίας της Κορέας. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Ακριβώς, ναι. Η ελληνική πρεσβεία μας στη Βιέννη μαζί με το Κορεατικό Πολιτιστικό Κέντρο εδώ στη Βιέννη διοργανώνουν στην κεντρική αίθουσα Haydn Saal του Μουσικού Πανεπιστημίου εδώ στη Βιέννη μια πολύ ωραία συναυλία τώρα την Τετάρτη στις 17 του μήνα στις 18:30 και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή τη συναυλία διότι θα συμπράξω με τη συνάδελφο Σογιούν Τζάνγκ από την Κορέα. Mm-hmm. Και χαίρομαι πάρα πολύ διότι με αφορμή τα 65 χρόνια των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Κορέας και Νότιας Κορέας, έχουμε αυτή τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε ένα πολύ ιδιαίτερο πρόγραμμα σύγχρονης ελληνικής και κορεατικής μουσικής για σόλο πιάνο και μετά θα παρουσιάσουμε κλασική μουσική λογοτεχνία για τέσσερα χέρια και γι' αυτό ιδιαίτερα χαίρομαι πάρα πολύ διότι τα τέσσερα χέρια είναι μία... είμαι εξειδικευμένος στα τέσσερα χέρια διότι έπαιζα 15 ολόκληρα χρόνια μαζί με τον καθηγητή μου από το Πανεπιστήμιο Χάραλτ Όσπεργκερ. Mm-hmm. Από το 2005 μέχρι το 2019, μάλιστα αρχίσαμε ήδη από τα φοιτητικά μου χρόνια, ήταν μεγάλη μου τιμή τότε. Και δυστυχώς αυτή η συνεργασία σταμάτησε διότι πέθανε το 2021.
Ναι.
Οπότε...
Πείτε είναι... μας λίγο γι' αυτό. Όταν λέω πείτε μας γι' αυτό, είναι πραγματικά εξαιρετικά δύσκολο, έχει ιδιαίτερη τεχνική, είναι δύσκολο γιατί συνυπάρχεις μαζί με κάποιον άλλον?
Ακριβώς, είναι ακριβώς όπως το λέτε, διότι είναι, το πιάνο είναι καθαρά σολιστικό όργανο. Mm-hmm. Και έχουμε στην ουσία δύο πιανίστες που κάθονται σε ένα πιάνο. Οπότε έχουμε πρώτον πολύ λίγο χώρο. Πρέπει να αποφασίσουμε πολύ συγκεκριμένα τις κινήσεις μας που θα κάνουμε, τους δακτυλισμούς που θα έχουμε. Και βέβαια επειδή έχουμε τόσο λίγο χώρο και έχουμε το ίδιο όργανο, πρέπει μουσικά να συνεννοούμαστε, να έχουμε πάρα πολύ καλή χημεία.
Μάλιστα.
Γι' αυτό λοιπόν ήταν και πολύ ιδιαίτερη η συνεργασία μου με τον Χάραλτ Όσπεργκερ 15 ολόκληρα χρόνια, γιατί πλέον μετά από τόσα χρόνια αναπνέαμε μαζί όταν παίζαμε μουσική. Και δυστυχώς αυτό διακόπηκε έτσι πολύ, πολύ πρόωρα κιόλας. Και πλέον έχω τη μεγάλη τύχη να ξανασυνεργαστώ για πρώτη φορά μετά από το 2019 σε αυτή τη μορφή μουσική στα τέσσερα χέρια, διότι βρήκα αυτή την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο της Σογιούν Τζάνγκ, η οποία ήταν δικιά μου φοιτήτρια στην τάξη του πιάνου στο Πανεπιστήμιο και ήδη γνώριζα τις πιανιστικές της ικανότητες και μέσα από όλη αυτή την συγκυρία των 65 χρόνων, των εορτασμών και τη Σαντορίνη που θέλα πάρα πολύ να παρουσιάσουμε αυτό το πρόγραμμα, τελικά δημιουργήθηκε αυτή η συνεργασία. Και, ναι, και
αυτό
πιστεύω
το
ότι θα πάει πάρα πολύ
ντουο. Μακάρι να ήμουν εκεί στη Βιέννη για αυτό το πιανιστικό ντουο, κύριε Μάραντε. Λοιπόν, πολλά έτσι ζητήματα κατά τη διάρκεια της ομιλίας σας μου έρχονται στο νου που θα ήθελα να κουβεντιάσουμε. Να πω όμως καταρχάς το εξής, επειδή είπατε διδάσκετε, πού ακριβώς διδάσκετε, πείτε μας αυτό το κομμάτι.
Ναι, διδάσκω στο Πανεπιστήμιο Μουσικής και Παραστατικής Τέχνης Βιέννης, είναι η παλιά Ακαδημία Μουσικής της Βιέννης, ιδρύθηκε το 1817, δηλαδή γιορτάζουμε ήδη τα 200 χρόνια. Mm-hmm. Εκεί διδάσκω πιάνο, συνθέτες και ηχολήπτες και έγχορδους και πνευστούς.
Yeah,
οπότε, ναι, οπότε εκεί γνώρισα και την Σογιούν Τζάνγκ κατά τη διάρκεια των σπουδών της. Είναι πάρα πολύ καλή συνθέτης.
Yeah. Και γίνεται το πιανιστικό ντουο αυτή τη στιγμή. Να ρωτήσω, υπάρχουν, όπως καταλαβαίνω, επειδή ακριβώς μιλάμε για τη Βιέννη, για το κέντρο της κλασικής μουσικής και κλασικής εκπαίδευσης, φαντάζομαι λοιπόν ότι οι μαθητές σας είναι από διάφορες χώρες και διάφορες εθνικότητες, έτσι?
Ακριβώς, ακριβώς. Γενικά οι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Μουσικής είναι από όλο τον κόσμο.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ international δηλαδή.
Ναι. Αυτό ακριβώς, το γεγονός ότι μιλάμε για μία παγκόσμια πρωτεύουσα της κλασικής μουσικής, ήταν αυτό που σας όθησε, κύριε Μάραντε, να επιλέξετε και τη συγκεκριμένη πόλη και για σπουδές και τελικώς παραμείνατε.
Ακριβώς. Παράλληλα με την διδασκαλία μου στο Πανεπιστήμιο, διδάσκω και στο μουσικό σχολείο του Johann Sebastian Bach, το οποίο συνεργάζεται και με το Πανεπιστήμιο. Πολλές δηλαδή τάξεις είναι και σαν pre-college του Πανεπιστημίου.
Α, ναι, κατάλαβα.
Όντως η Βιέννη δεν έχει μόνο ένα καταπληκτικό πανεπιστήμιο, το οποίο συγκαταλέγεται στα πρώτα 5 πάντα σε όλα τα rankings των μουσικών πανεπιστημίων ανά τον κόσμο. Η Βιέννη έχει και μια τεράστια κυκλοφορία μουσικών. Δηλαδή, επειδή ως κέντρο έρχονται όλοι στη Βιέννη, έχουμε και καταπληκτικές συναυλίες, όπερες. Οπότε, παράλληλα με μια καταπληκτική εκπαίδευση που λαμβάνουμε στο Πανεπιστήμιο, έχουμε και την εκπαίδευση που κάνουμε όλοι μας όταν πηγαίνουμε και ακούμε όλους αυτούς τους καλλιτέχνες που έρχονται. Mm. Οπότε, τελικά, όλη αυτή η κυκλοφορία και το κοινό της Βιέννης συμβάλλουν πάρα πολύ ώστε να παραμείνει η Βιέννη μετά από τόσα χρόνια κέντρο της κλασικής και λόγιας μουσικής και γενικά όλων των τεχνών δηλαδή πλέον.
Μάλιστα. Και επειδή ακριβώς είναι ένα κέντρο, όπως μας λέτε, και περνούν σχεδόν μουσικοί από όλο τον κόσμο και καταξιωμένοι και σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο, πόσο δύσκολο είναι τελικώς για έναν Έλληνα σολίστο όπως εσείς να εδραιωθεί σε αυτή την πόλη? Γιατί μιλάμε για ένα άκρος ανταγωνιστικό περιβάλλον της κεντρικής Ευρώπης. Και μεταξύ άλλων έχετε αναγνωριστεί και από τη θρυλική αυστριακή εταιρεία κατασκευής πιάνων, δεν θα προφέρω εγώ το όνομα, θα το προφέρετε εσείς για να μην κάνω λάθος, αλλά έχετε αναγνωριστεί σε έναν από τους κορυφαίους διεθνείς πιανίστες και μουσικούς που επιλέγουν σταθερά η συγκεκριμένη εταιρεία κατασκευής πιάνων για τις συναυλίες, για τις ηχογραφήσεις τους, και το γεγονός ότι έχετε ενταχθεί σε αυτόν τον κατάλογο αποτελεί και μια απόδειξη απίστευτης και πολύ μεγάλης δεξιοτεχνίας, γιατί η εταιρεία αυτή είναι από το 1828, τα λέω καλά?
Ναι, ακριβώς. Είναι η εταιρεία Bösendorfer. Είναι πραγματικά καταπληκτικά πιάνα και η τεχνογνωσία τους στην κατασκευή των πιάνων είναι πολύ υψηλή. Όντως ήταν μια πολύ μεγάλη αναγνώριση την οποία μου κάνανε το 2021. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Σίγουρα για έναν Έλληνα νέο καλλιτέχνη και μουσικό να έρθει να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο, πλέον κάθε φορά που γυρνάω στην Ελλάδα είμαι θετικά, έχω μια πολύ θετική εικόνα και όλο και περισσότεροι Έλληνες νέοι έρχονται μουσικοί στη Βιέννη.
Μάλιστα.
Το θέμα είναι ότι ναι, μεν σπουδάζουν στη Βιέννη, βέβαια όπως είπατε στο να παραμείνει σε αυτή την πόλη. Σίγουρα είναι και θέμα επιλογής, έτσι. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται όλοι να παραμείνουν στη Βιέννη. Μπορεί άλλοι να θέλουν οπωσδήποτε να γυρίσουν στην Αθήνα ή στην χώρα, στην Ελλάδα. Και αυτό είναι πάρα πολύ επιθυμητό. Απλά το να παραμείνεις εδώ όντως είναι πάρα πολύ δύσκολο. Διότι μην ξεχνάμε ότι και οι Αυστριακοί έχουν πάρα πολύ καλούς μουσικούς.
Βέβαια.
Έτσι, οπότε είναι όντως πολύ ανταγωνιστικό όλο αυτό το περιβάλλον. Και σημαντική δεν είναι μόνο η δεξιοτεχνία που έχει κάποιος στο όργανο, και η μουσικότητα βέβαια, είναι και μια έτσι πιο ολοκληρωμένη αντίληψη, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι, έτσι, είναι μια πιο ολοκληρωμένη αντίληψη για την τέχνη γενικότερα. Δηλαδή, στην ουσία είμαστε σε μια εποχή που οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες και μουσικοί παγκοσμίως έχουν ήδη ηχογραφήσει τα περισσότερα έργα και μάλιστα με ανεπανάληπτες εκτελέσεις. Οπότε, στην ουσία, δεν χρειάζεται κάποιος εμένα στο κοινό ώστε να ακούσει το συγκεκριμένο έργο. Με χρειάζεται μόνο όταν έχω να του προσφέρω μια ιδιαίτερη ερμηνεία, δηλαδή έχω να του πω κάτι συγκεκριμένο, το οποίο όλο αυτό πηγάζει μέσα από όλη αυτή την ολική αντίληψη για την τέχνη και του γίγνασθεν γενικότερα στην κοινωνία.
Μάλιστα.
Οπότε, όταν υπάρχει αυτό το μήνυμα και με αυτή την γενική παιδεία της τέχνης, εννοείται και με πολλή υπομονή και δουλειά στο όργανο, έτσι, τότε δημιουργείται ένα πολύ ιδιαίτερο παζλ ενός χαρακτήρα, το οποίο αξίζει κάποιος να το ακούσει. Έτσι. Οπότε πιστεύω ότι σε αυτό το δρόμο συμβουλεύω και όλους μου τους φοιτητές, και στο Πανεπιστήμιο Μουσικής, στο οποίο βέβαια είναι επαγγελματίες, αλλά και στους μικρότερους μαθητές, ώστε να παραμείνουν ακριβώς, να παραμείνουν και σαν κοινό, αλλά και να ασχολούνται γενικά με την τέχνη και με τη μουσική, με τη λογοτεχνία, με το θέατρο, έτσι ώστε να μπορούν να πραγματικά να έχουν μια καταπληκτική και ολοκληρωμένη αντίληψη για τη δική τους τη ζωή. Αυτό μας κάνει τέχνη.
Τι ωραία. Λοιπόν, επανέρχομαι στη συναυλία. Είπαμε είναι μεθαύριο Τετάρτη 17 Ιουνίου, αλλά ακριβώς ένα μήνα αργότερα πηγαίνετε στη Σαντορίνη. Και ακριβώς. Είναι ουσιαστικά, θα δώσετε και πάλι εκεί ως πιανιστικό ντουο τη συναυλία τη συγκεκριμένη. Και είναι σηματοδοτεί αυτή η συναυλία Σαντορίνη την έναρξη των Σαντορίνη Masterclasses, που είναι μια πρωτοβουλία δική σας. Τι ακριβώς είναι αυτό, μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα.
Ναι, τα Σαντορίνη Masterclasses ξεκίνησαν μέσα από την δραστηριότητά μου ως ερμηνευτής. Ήμασταν το 2017 καλεσμένοι μέσω της Καθολικής Επισκοπής Σύρου και Σαντορίνης στο Μέγαρο Γκίζη. Τότε είχα διοργανώσει μια πολύ μεγάλη σειρά συναυλιών, 11, σε όλη την Ελλάδα για τους ταλαντούχους νέους Young Masters. Είναι ένα σύνολο της συνεργασίας της Bach Music Schule, της Μουσικής Σχολής και του Πανεπιστημίου. Οπότε όταν φτάσαμε εκεί και κάναμε αυτή τη συναυλία, είδα πόσο τα παιδιά έφηβοι, όλοι από 15 έως 18, 19 χρόνων, είχαν εμπνευστεί από όλο αυτό το μαγευτικό τοπίο της Σαντορίνης. Αυτό μου έμεινε ως έτσι, εικόνα, και μετά από καιρό, μετά ήρθε η πανδημία, συνέβησαν όσα συνέβησαν σε όλους μας, και μετά έτσι σιγά σιγά διατήρησα την επικοινωνία μου με την Επισκοπή στη Σαντορίνη και καταφέραμε πέρυσι την πρώτη φορά να δημιουργήσω αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή είναι στην ουσία ένα σεμινάριο πιάνου κλασικού που έχει την ιδιαιτερότητα να είναι συνδυασμένο με το μάθημα των ακουστικών, το οποίο παραδίδει μια άλλη συνάδελφος από το Πανεπιστήμιο εδώ πέρα στη Βιέννη, η Καταρίνα Πλάσνικ. Οπότε εγώ διδάσκω πιάνο και εκείνη ακουστικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να έχουμε αυτή την αντίληψη, όπως σας είπα, και μέσα των ακουστικών και μέσα άλλων των δεξιοτήτων που χρειάζεται για το πιάνο. Οπότε εκεί έχουμε συμμετοχές από όλη την Ευρώπη, διότι σίγουρα και η πρόσβαση στο νησί της Σαντορίνης είναι καταπληκτική μέσω του αεροδρομίου της.
Ναι.
Λοιπόν,
και ποιος δεν θέλει να πάει στη Σαντορίνη κιόλας, έτσι, δηλαδή μία ευκαιρία.
Ακριβώς, και μάλιστα οι χώροι της Επισκοπής του Μέγαρου Γκίζη και της Επισκοπής γενικά, που έχει το σκητώνες για τα παιδιά, είναι ένας καταπληκτικός μαγικός χώρος και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω την εμπιστοσύνη της να μπορούμε να διοργανώσουμε όλο αυτό το όμορφο πλαίσιο εκεί, διότι εννοείται η Σαντορίνη είναι και ένα πολύ τουριστικό μέρος. Βέβαια. Και σίγουρα όταν έχεις να κάνεις με νέους ανθρώπους, καλό είναι να είναι το μέρος και λίγο προστατευμένο. Οπότε βρισκόμαστε στην πιο όμορφη περιοχή του νησιού, πάνω στα Φυρά, με μια καταπληκτική θέα στο ηφαίστειο, αλλά είμαστε προστατευμένοι λόγω του ότι δεν έχει πρόσβαση ο καθένας μέσα στην Επισκοπή.
Μάλιστα.
Οπότε μπορούμε ανενόχλητα να ολοκληρώσουμε τη δουλειά μας. Τώρα, παράλληλα των κανονικών συμμετοχών που έρχονται παιδιά από όλη την, και φοιτητές από όλη την Ευρώπη, mm-hmm. Ήθελα πολύ να δώσω και κάτι σε αυτό το μαγευτικό τόπο των Κυκλάδων. Διότι είμαστε όλοι ευγνώμονες που είστε στη χώρα μας. Είναι οι Κυκλάδες παγκοσμίως γνωστές για την ομορφιά τους και για το καλοκαίρι τους.
Βέβαια.
Αλλά τελικά κατά τη διάρκεια του χρόνου η ζωή εκεί έχει πολύ μεγάλες προκλήσεις.
Έτσι είναι.
Και θαυμάζω απεριόριστα τους συναδέλφους μουσικούς οι οποίοι είτε ως καλλιτεχνικοί διευθυντές οδείων είτε ως συνάδελφοι ενός καθηγητές οργάνου κάνουν αυτή τη δουλειά. Οπότε σκέφτηκα ότι θα μπορούσε να ξεκινήσω μια προσπάθεια ώστε να βρω κάποιες χορηγίες και να έρθουν τα λαντούχα παιδιά από τις Κυκλάδες, από τα νησιά, mm-hmm. να μπορέσουν να παρακολουθήσουν αυτό το σεμινάριο είτε δωρεάν είτε με μια πολύ μεγάλη έκπτωση.
Και το έχετε καταφέρει.
Απεφάνθη σε κάποιους... Και το καταφέραμε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό, διότι δεν είναι και εύκολο. Απλά είχα την εμπιστοσύνη κάποιων μουσικόφιλων και εταιριών αυστριακών για πέρυσι το καλοκαίρι. Mm-hmm. Είχα την πολύ μεγάλη υποστήριξη της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα, των εταιριών CJET, που μπορούσαν να μας δώσουν αυτά τα εισιτήρια για τις μετακινήσεις. Και πλέον φέτος το καλοκαίρι έχουμε και μια πολύ μουσικόφιλη ελληνική οικογένεια που μας εμπιστεύεται και μάλιστα από τη Σαντορίνη. Και έτσι καταφέραμε πέρυσι και φέτος να δώσουμε αυτές τις υποτροφίες σε 4 παιδιά πέρυσι και σε 4 φέτος να έρθουν. Φέτος θα έχουμε ένα παιδί πολύ ταλαντούχο από τη Σαντορίνη, ένα από τη Ρόδο, ένα από την Πάρο και ένα από την Σύρο.
Τέλεια.
Πέρυσι είχαμε και από τη Μύκονο. Οπότε υπάρχει ένα έτσι πολύ όμορφο περιβάλλον που τα παιδιά κοινωνικοποιούνται. Βλέπουν τι κάνουν οι συνομήλικοί τους από την Ευρώπη και έχουμε μια καταπληκτική παρέτηση και πολύ ωραία ατμόσφαιρα και κάνουμε τις συναυλίες μας.
Όχι, είναι πραγματικά μια εξαιρετική ιδέα, ειδικά για παιδιά που αγαπούν τόσο πολύ τη μουσική και βρίσκονται σε απομακρυσμένα μέρη, σε άγονη γραμμή πολλές φορές, έτσι, που το χειμώνα πραγματικά είναι πολύ δύσκολα. Είναι δύσκολο να ακόμη και καθηγητή να έχουν, όπως λέγατε και πριν. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που κάνετε, τους φέρνετε σε επαφή και με μουσικούς από όλο τον κόσμο. Είναι πραγματικά μια πολύ ωραία ιδέα και μπράβο για αυτό που δίνετε τη δυνατότητα στους νέους ανθρώπους. Να ρωτήσω μετά τη Σαντορίνη...
Και να συμπληρώσω.
Ναι, πείτε μου.
Ναι. Ήθελα να συμπληρώσω κιόλας. Είναι και μια αναγνώριση για τους συναδέλφους εκεί που διδάσκουν και διοργανώνουν όλα αυτά τα οδεία και έτσι δημιουργείται και ένα δίκτυο μεταξύ των συναδέλφων. Διότι συνομιλούμε και ό,τι χρειαστούν μπορούμε να τους κατευθύνουμε, τουλάχιστον για τη Βιέννη, με άλλους συναδέλφους.
Ναι.
Και μάλιστα φέτος δεν θα γίνει μόνο το σεμινάριο πιάνου και ακουστικών, αλλά θα γίνει και σεμινάριο για σύνθεση μουσικής κινηματογράφου, το οποίο θα το κάνει ο Περικλής Λιακάκης, εξαιρετικός συνθέτης και αναγνωρισμένος, ο οποίος διδάσκει εδώ στο Πανεπιστήμιο Μουσικής σύνθεση στη Βιέννη, και θα έρθει και εκείνος να διδάξει παιδιά για μουσική κινηματογράφου και μάλιστα τελεί υπό την αιγίδα και του ΕΚΟΜΕΔ το δικό του σεμινάριο.
Πολύ ωραία. Μετά τη Σαντορίνη, σκέφτεστε αυτό το πιανιστικό ντουο, δηλαδή έχουμε Βιέννη, έχουμε Σαντορίνη, γιατί να μην έχουμε και Κορέα? Θα μπορούσε
εννοείται,
άραγε.
Το έχουμε σκεφτεί.
Το έχετε σκεφτεί, εννοείται.
Το έχουμε σκεφτεί, θα δούμε, διότι το μόνο που δεν θέλω είναι να... θα δούμε. Πιστεύω ότι τα πιο όμορφα πράγματα απλά συμβαίνουν από τη στιγμή που υπάρχει θέληση και θα δούμε πώς μπορούμε και αυτό να το φτιάξουμε.
Να το φτιάξετε. Πάντως, κύριε Μάραντε, είναι γεγονός και φαντάζομαι ότι το πιστεύετε κι εσείς ότι η πολιτιστική διπλωματία τελικώς και ειδικά η μουσική που είναι και παγκόσμια γλώσσα μπορεί να χτίσει πιο γερές γέφυρες από την παραδοσιακή πολιτική, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα μια κοινωνία χρειάζεται όλους τους πυλώνες για να είναι στιβαρή. Και η τέχνη δεν μπορεί από μόνη της να σώσει τον κόσμο, αλλά σίγουρα μπορεί να συμβάλλει καταληπτικά σε έναν κόσμο πιο ειρηνικό και κατανόησης μεταξύ των λαών.
Έτσι.
Οπότε εδώ διάβασα και μάλιστα στα νέα προλίγων ημερών ότι υπάρχει μια τεράστια επιχειρηματική συνεργασία της Ελλάδας με την Κορέα στο επίπεδο των ναυπηγείων, γιατί σίγουρα αυτές οι δύο χώρες έχουν πάρα πολύ μεγάλη παράδοση σε αυτό. Οπότε ναι, μεν είναι πολύ σημαντικό να έχουμε όλες αυτές τις επιχειρηματικές συνεργασίες και πολιτικές, αλλά είναι επίσης σημαντικό να κατανοεί ο ένας τον άλλον μέσα από την τέχνη. Οπότε πιστεύω ότι μας δίνει μια πολύ μεγάλη έτσι, δυνατότητα, και αυτό εμείς θέλουμε να παρουσιάσουμε και μέσα του προγράμματος το οποίο έχουμε φτιάξει. Διότι θα έχουμε έργα, όπως σας είπα, ελληνικής σύγχρονης μουσικής, δηλαδή θα αρχίσει το πρόγραμμα με ένα έργο το οποίο γράφτηκε και μου αφιέρωσε ο συνθέτης Δημήτρης Μούσουρας, Έλληνας, ο οποίος σπούδασε στη Βιέννη και τώρα μένει μόνιμα στην Αθήνα. Μου αφιέρωσε το έργο του και με τιμάει πολύ. Είναι ένα μέρος από το έργο του «Ο μικρός όρθρος». Ο Δημήτρης Μούσουρας είναι γνώστης και της βυζαντινής μουσικής. Και αυτό το έργο που θα ξεκινήσει τη συναυλία είναι βασισμένο στο βυζαντινό ιδίωμα, όσο και οξύμορο να ακούγεται αυτό, σε ένα πιάνο. Γιατί το πιάνο, ξέρετε, είναι καθαρά δυτικότροπο όργανο.
Βέβαια.
Γιατί είναι χωρισμένο σε ημιτόνια και τόνους. Οπότε έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη έτσι, προσπάθεια να αποδώσουμε το βυζαντινό ιδίωμα μέσα από αυτό το έργο και χαίρομαι πολύ. Μετά έχουμε τον συνθέτη Ουντζουκ Τσιν, την συνθέτη, συγγνώμη, Ουντζουκ Τσιν, που είναι μια αναγνωρισμένη παγκοσμίως συνθέτης κορεάτισσα, και η συνάδελφος ο Γιούν θα παίξει μια πολύ έτσι διεξιοτεχνικά απαιτητική σπουδή.
Θέλετε να μας πείτε ότι αυτό που είπατε, όλο το πρόγραμμα είναι ουσιαστικά σύγχρονη ελληνική μουσική και σύγχρονη κορεάτικη μουσική, και αυτό έχει το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή θα μπορεί ουσιαστικά το κοινό να δει τι κοινά στοιχεία υπάρχουν, έτσι, από τη μια και από την άλλη, ναι, να δει και τη διαφορετικότητα και την κουλτούρα στην κλασική παιδεία, στη μουσική των δύο λαών. Κύριε Μάραντε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Πραγματικά ήταν έτσι πολύ ενδιαφέρουσα. Εύχομαι καλή επιτυχία και στις δύο συναυλίες, 17 Ιουνίου Βιέννη, 17 Ιουλίου Σαντορίνη, και στα Σαντορίνη Master Classes, ό,τι κάνετε εκεί, και γενικώς καλή συνέχεια σε όλα. Να είσαστε καλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
Close to you, I feel protected. You are so like me. In your face, I am reflected. Tell me what to do. For you know so well, my soul is restless too. Touching every shore, you belong to no one ever. Let the tempest roar. You remain and dwell forever. Secret are your ways. Do you wonder why I love you all my days? teach me to be free, to be sure and strong and see like deep and shining sea. You are what I long to be, that let the world go by. I will love you till the silent sea runs dry.
Λοιπόν, είπαμε, ακούμε Μάνο Χατζηδάκη σήμερα και αυτό το κομμάτι έχει έτσι πολύ μεγάλο πραγματικά ενδιαφέρον. Νομίζω τουλάχιστον είναι ο Κρίστιαν Ρόνινγκ, είναι Γερμανός και έχει μεταμορφώσει αυτό το πολύ κλασικό κομμάτι του Μάνου Χατζηδάκη που το πρώτο ακούσαμε από την Αλίκη Βουγιουκλάκη το 1960 στη Μανταλένα. Το έχει έτσι διασκευάσει τελείως, στα αγγλικά το τραγουδάει, μια ατμοσφαιρική εναλλακτική μπαλάντα, παντρεύει τη μελαγχολική ελληνική μελωδία με λίγο ροκ, λίγο blues στοιχεία, με μια έτσι πολύ βαθιά εκφραστική φωνή. Μάλιστα αναζητήστε αν θέλετε και το βίντεο κλιπ, το οποίο είναι γυρισμένο στην Πάρο, εκεί δηλαδή που δημιουργήθηκε και το τραγούδι για την ταινία Μανταλένα. Λοιπόν, να σας πάω μέχρι το Tarpon Springs στη Φλόριδα. Νομίζω οι περισσότεροι ακροατές και οι περισσότερες ακροάτρες της Φωνής της Ελλάδας ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι μιλάμε για το ελληνικό ψαροχώρι στη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αυτό είναι το Tarpon Springs, το ξέρουμε πολύ καλά ότι κατά βάση καλύμνοι πήγαν εκεί και έφτιαξαν και πάλι τη σπογγαλεία στο Tarpon Springs και είναι πάρα πάρα πολύ γνωστό. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει μία εκστρατεία να συγκεντρωθούν 6 εκατομμύρια δολάρια για τη διάσωση του καθεδρικού ναού του Αγίου Νικολάου. Μιλάμε για έναν αγώνα δρόμου, γιατί η συγκεκριμένη εκκλησία στο Tarpon Springs της Φλόριδας είναι ένα από τα σημαντικότερα σύμβολα της ελληνοορθόδοξης παρουσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από εισρωή υδάτων που ουσιαστικά οι ζημιές αυτές απειλούν όλο το οικοδόμημα. Άργησε λοιπόν τον Μάιο που μας πέρασε η διοίκηση του ναού μία εκστρατεία συγκέντρωσης 6 εκατομμυρίων δολαρίων. Έχει τίτλο η εκστρατεία A Legacy of Faith, A Future of Hope, μια κληρονομιά πίστης, ένα μέλλον ελπίδας. Στόχος είναι να αντικατασταθεί η παλαιωμένη στέγη, να αποκατασταθούν οι εκτεταμένες φθορές που έχουν προκληθεί στο εσωτερικό του ναού, γιατί οι επιπτώσεις, από ό,τι έχω καταλάβει, της υγρασίας είναι εμφανής σε πάρα πολλούς χώρους του ναού. Τμήματα σοβάδων αποκολλώνται, υπάρχει δηλαδή πραγματικά πολύ μεγάλο θέμα. Και διαβάζω στον Εθνικό Κήρυκα ότι σύμφωνα με το φροντιστή του ναού, οι πρόχειρες επισκευές των τελευταίων ετών δεν επαρκούν για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Μιλάμε για ένα ναό που εγκαινιάστηκε εν μέσω του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου πριν από 83 χρόνια, προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Το εσωτερικό του είναι διακοσμημένο με εντυπωσιακές αγιογραφίες και βυζαντινά στοιχεία. Θεωρείται σημείο αναφοράς όχι μόνο για την ομογένεια, αλλά και για τους τουρίστες. Είναι ιδιαίτερα γνωστός ο ναός για τη διοργάνωση βεβαίως της γιορτής των Θεοφανίων. Ξέρετε ότι η γιορτή των Θεοφανίων προσελκύει στο συγκεκριμένο καθεδρικό ναό, στο Tarpon Springs, κάθε χρόνο περίπου 20.000 επισκέπτες από όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και από το εξωτερικό και από άλλες χώρες. Διαδραματίζει δηλαδή πολύ σημαντικό ρόλο ο ναός στην τοπική οικονομία και στην πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής. Εν ολίγης να σας πω ότι μέχρι στιγμής έχουν εξασφαλιστεί δεσμεύσεις δωρεών ύψους περίπου 3 εκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή έχουν βρει τα μισά χρήματα από αυτά που έχουν ως στόχο. Η εκστρατεία θα διαρκέσει από 6 έως και 12 μήνες, δηλαδή μέχρι και τον επόμενο Μάιο το αργότερο θα μπορούν και οι δωρητές να καταβάλουν τις δεσμεύσεις τους. Και οι υπεύθυνοι του ναού εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι θα συγκεντρωθούν τα απαραίτητα κεφάλαια ώστε αυτός ο ιστορικός καθεδρικός ναός να αποκατασταθεί πλήρως. Μακάρι, πραγματικά μακάρι, το ευχόμαστε κι εμείς. Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε σήμερα και πάλι με Μανώ Χατζηδάκη, είπαμε σαν σήμερα φύγε από τη ζωή, με μια γαλλική εκδοχή του πολύ αγαπημένου τραγουδιού «Τα παιδιά του Πειραιά» από τους Μπανούς Ντρόμ. Είναι φρέσκια, είναι τζίψι, είναι λίγο τζαζ. Είναι όμως πραγματικά πολύ ωραία αυτή η γαλλική εκδοχή. Το είχε τραγουδήσει κάποτε και η Δαλιδά στα γαλλικά. Τώρα εδώ ο ρυθμός είναι λίγο πιο ζωηρός, αλλά νομίζω πολύ ωραίος. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Να είστε καλά, γεια και χαρά. Καλό υπόλοιπο της ημέρας, καλή εβδομάδα σε όλους.
De bleu sous le ciel grec, un bateau, deux bateaux, trois bateaux s'en vont chantant. Griffant le ciel à coups de bec, un oiseau, deux oiseaux, trois oiseaux font du beau temps. Dans les ruelles d'un coup sec, un volet, deux volets, trois volets claquent au vent. En faisant une ronde avec un enfant, deux enfants, trois enfants dansent gaiement. Mon Dieu que j'aime ce port du bout du monde, que le soleil inonde de ses reflets dorés. Mon Dieu que j'aime sous leur bonheur. Aussi d'avoir un jour un enfant, deux enfants, trois enfants.